galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab isniin, waa galab khamiis ahaan idaahdee bisha juun ee sanadka 2023 kuna ay 8 tahay. Waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeena idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farshar. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay go'aankii qaramada midoobay, sidoo kale waxaad dhigaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunada maskaxda ee dhallinyarada qurbaha.
Qofkii uu jiidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn, markaana ileen ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku haynaa idaacaddeena galabnimo. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Shiinaha toddobaadyada soo socda, isaga oo bishii Februari baajiyey safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa, kadib markii ay xiisadii ka dhex qaraxday Mareykanka iyo Shiinaha, taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ee hawada hehaabayey ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Mareykanka. Mas-uuliyiin Mareykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyey qorshahan cusub, balse may carrabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku uu u safri doono dalka Shiinaha. Jariiradda Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku inay suuragal tahay inay dhacdo isla bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka wasiirka oo dibadda u soo baxay. Hase ahaatee, ay doonayaan in ay dib u qorsheeyaan safarkii wasiirka arrimaha dibadda ee hore u baaqday marka ay duruufuhu saamaxaan. Dab xoogan ayaa ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshado hubays ama warshad hubka soo saarta, taas oo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada Khartoum, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac, sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani. Dagaalkan ayaa toddobaadkii 8-aad dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. Ciidamada RSF ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas, iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta militari ee warshaddu ku taallo. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda RSF. Ergega gaarka ah ee Mareykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in looga baahan yahay Kosovo inay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaas, haddii ay rabaan in ay u sii dhawaadaan kubiiritaanka isbahaysiga NATO iyo midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania. Kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Ebril. Hase ahaatee arrintaas waxa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaasi. Ergiga Mareykanka ayaa ku booriyay Kosovo inay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayarada la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda isla markaana la qabto doorasho ay ka qayb galaan Serbiyiintu. Madaxweynaha Kosovo oo wareysi siisay ararahde wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dalkeedu uu doorashooyin ka qabanayo deegaanadaas ay Serbiyiintu ku badan yihiin haddii 200% oo ka mid ah codbixiyaashu ay sameeyaan codsi ay ku dalbanayaan in doorasho la qabto. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wada jir magaalada Muqdisho ugula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool iyo Sanaad. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aannadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale adkeeyay baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolka kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho xulaadda ka aloosan Laascaanood. Waxa uuna ku baaqay in fursad la siiyo gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee ay u baahan yihiin dadka deegaanku, lana abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadaynta iyo fududaynta wada xaajoodka labada dhinac si loo joojiyo colaadda. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay kulan uu xalay la qaatay isimada gobolada Sool iyo Sanaag ee maalmahan ku sugnaa Muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda dowladda. Waxaa madaxweynaha ku weeliyay kulanka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Si kastoo ay ahaato, golaha ammaanka oo shalay soo saaray bayaan uu kaga hadlay rabshadaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ugu baaqay Soomaaliland in ay si dhaqsi ah ciidamadeeda ugula baxdo Laascaanood. Waxaa kale oo guluhu uu xusuusiyey dhammaan dhinacyada in lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda ka saaran gaar ahaan kuwa jabiya shuruucda caalamiga ah amaba geysta xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaa nagala socotaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa Arbacadii sheegay in wada hadal kasta oo ku saabsan xallinta khilaafka Ruushka aanu ku bilaabmi karin joojinta xabadda oo keliya, balse loo baahan yahay in Ruushku duulaanka uu joojiyo. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ay arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Kadib inta badan 100 wareeg oo wadatashi ah iyo isku dayo xabad joojin ah, tan iyo markii ruushku la wareegay Crimea sanadkii 2014 ayaa haddana waxa uu duulaan ballaaran ku qaaday Ukraine February 2022 sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine hadalka u dhigay. Wafdiga ka socda madaxda Afrika ayaa la filayaa inay booqdaan Ukraine iyo Ruushka dhowrka maalmood ee soo socda, iyagoo rajaynaya in ay ku qanciyaan inay joojiyaan colaadda. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa u sheegay sidaasi Reuters bishii hore. Waxa uu sheegay Arbacadii in aan la cayimin taariikhda hawlgalka. Soo jeedinta noocan oo kale ah waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada Ruushku ay sii joogi doonaan dhulka Ukraine xataa marka ay bilaabmaan wadahadallada nabadda. Ukraine ayaa rabta in ciidanka Ruushku ay ka baxaan dalkeeda ka hor inta aanay bilaabmin wadaxaajoodyada, halka Moscow ay doonayso in Kiev ay aqoonsato madax bannaanida Ruushka ee Crimea oo shuruud u ah wadaxaajoodka. Madaxweynaha Senegal Macky Sall oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee sanadkii hore oo waddankiisu aanu joogin codbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee cambaareysay Ruushka bishii February ayaa hogaaminaya hindisaha Afrika. Guddoomiyaha Midowga Afrika ee hadda madaxweynaha jasiiradda Comoros Uthman Ghazali ayaa dhowaan lagu daray isagana wafdiga. Waxaa kale oo ka mid ah madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi iyo Hakainde Hashilema oo ah madaxweynaha Zambia oo labaduba u codeeyay qaraarka, iyo Denis Sassou Nguesso waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo, iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo labaduba ka aamusay si la mid ah Koonfur Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxa uu dadaal soo jiidashale ka waday Afrika si uu taageero uga helo qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dal, kuwaasi oo 30 ka mid ah ay u codeeyeen qaraarka qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka.
Warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo koobayey wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA. Waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Anta waxaan wanaagsan idilkiin dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ee maraan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda Yurub dalalka ku yaala, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. 19-kii sano ee Soomaaliya ee burbursaneed wadamada sida weyn u horumaray ee qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dawladdii dhexe ay burburtay, dhalinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italia, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhalinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhalinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhalinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhalinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mid ah. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhalinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa waqtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka. Soo waqtiga la shaqeeya hay'adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhalinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
Dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression ay noqoto ama stress ama ay noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, تاش ويان دباتد وكوين ملكا الليل أي درجة قارتو قفكي أي صندو عذركي وكوين هذا كوين هذا كوين هذا أو وح كرايم وين سمايو أو مركز بوليس قفتو أما تختار وقدم بالكيفيو أو شكاتي الكيفيو أو إبرادو لكمودو لكن ويكو ألك تهاي انتو دبادان انتاي بلابك كهدلا بكوز صومالي حال مهلسان نو how to talk about مشاعر تيادا دريمكا وحان سيدان وكا هدل هن دريمكي يغا أما عذركي يغا أما مسكح ديادا هذا الريال ما نحسن صومالي حان أو دغال آهان مركان هدل كي أودن باكو نغونا يداد كاس
أحمد محمد عبد الله وحي إهل لويهين قرن إكوسو وذكرن نين دلن يراه أو هري فل توريينا أغا جيستي دالك جرملكا wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ageystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan
ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa nin firfircoon buu ahaa nin xashmo badan buu ahaa nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro mustaqbal ka gaaro nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal oo dhalinyarada ma garanaysa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saasuu ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buan kasoo qaanay soomaaliya kenya buu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub
inta uusan 2015 imaanin dalka jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta suudaan ay ka mid tahay waxa ugu dambeyntiina tahriib uu soo qaatay wadada dheer ee liibiya haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay sida dowladda jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay daba jooga aniga khatar baan ku suganahay oraya adigaan dal baa joogtaa magangalyo ku siiyey yaa khatarta aad ma garanaysaa yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta buu oran jiray dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib ba haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asaba ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo dee baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn
cabdibaasid cali raage oo isagu jooga dalka norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhallinyarada
xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression wallaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan yurub gaaro anoo nabad qaba yacni inay wax walba ii hergeli doonaan laakiin nasiib darro qofka asagoo ku baraarugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yacni wixii dagaalada soo arkay iyo qaxdii iyo maxaan kuyiraa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku irahdaa uu wax qabsan waayo yacni luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhaleyro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad drug addictsna marka la fiiriyo majoritiga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii runtii anagana leenahay oon liidian oon leenahay yani maxaa ka qaldanayn meyn maxay daroogada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay lakin asagana wuxuu ku baraagsan yahay maaha
maxamed xirsi ayaa markale qaba in ka sokow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay lasoo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jelinaya ama dad buu canufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself ma ariyaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalidiihun buu ku beeyo soomaalidu leeyihiin markiiba markaa kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaatooyin ba haysta maybe cid xun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markii ana qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qof uu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda ku soo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan marka bini aadamkaas aragno inaka basiyadi xeelo u sii xumul hada walaal ninkaas ka maqan all the time waxaan qofka wax ma fahmayo qofka uu waalan yahay yaani inaka ba qofkii sii fogeeyeen oo daawac badan sii gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kale gadisan hadana waxa adag in qof la iska soo xiro ama badda wooyin la isaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaado xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Muqtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan
macnaha isha trauma oo ku dhaco qofka kulay English-kan xarajeen in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdinta qofka waxay ku reebaysaa saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar marka qofka yani Western-ka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan ma taqaanaysaa sida khamriga interaction karaabiyaan asal ahaan qofka muslimka ah waxaa la sheegaa faman sharax Allah sadahu lilislam fahuwa ala nuri min rabbi qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka ma taqaanaysaa isku celiyo uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaayo uu haystaa
si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba wadamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo laga doomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga VOA oo aan toddobaadkan hadaba ku eegna dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotiin intaasna waxay nagaa ka barnaamijkii bandhiga VOA Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay haatanna dhinacaas iyo magaalada Borama daraasad laga sameeyay haweenka ayaa muujinaysa in ay aad uga dambeeyaan marka ay noqoto maamulka dowladeed goobaha shaqada iyo fursadaha horumarka haweenka kasoo jeeda bulshada soo barakacdayna waxay ku sii jiraan dabaqada hooseysa magaalada Borama waxaa ka socda dadaallo la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen hay'adda gacanta ka geysanaysa taageerada haweenka danyarta ah ee loo abuurayo ganacsiyada waxaa ka mid ah hay'adda Camood Foundation wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa wareysi la yeeshay Ahmed Abdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay'adda Camood Foundation xafiiskeeda Soomaaliland
dhibaatooyinka shaqalaaneed ee haysta barakacayaasha iyo duruufahooda nololeed waa qaar saameeyay boqolaal qoys oo ku soo barakacay magaalooyinka ay ka mid yihiin magaalada Borama haddaba hay'adda Camood Foundation ayaa ka mid ah hay'adaha isku xilqaamay inay ka caawiso dhinaca shaqo abuurka dadkaasi taasoo ay dhowaan mashruuc tijaabo ah oo ay shaqo abuur iyo ganacsi ugu sameynayaan ay ku bilaabeen 22 haween ah oo ku nool magaalada Borama sida uu idaacadda VOA wareysi ku siiyay Axmed Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha hay'adda Camood Foundation ee Soomaaliland
pilot project aanu diyaarinay baa waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aanu ogaanay inay inta badan dhaqaalaha waliba small business-ka Soomaalida ay gacanta ku hayaan waxa gacanta ku hayaan hadii koraale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo ayaanu pilot ama project jabaha aan ku sameynay 22 dumar oo aan doonaynay 2 qodob kala qaybinay qayb waxaanu seenay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan qolana waxaan nidi maxaad u baahan tiino xirfadan iyo barna dabeetana iyaga anaga codsaday inaan barna dabeerka dabeetana dabeerka markaan barnay waxa kaloon sameeyay qalabkii dabeerka laftiisa makiinada iyo mishiinka ku shaqeynayeen iyo dhar laftiisa oo hadda xijaab iyo shiidad iyo wixii ku shaqeynayeen وشقري مركب يعني نقول إنسان شقري يعني أهو رئيسي مركب وجدت كا وسام هو شجع حوي حدي تقاله إنه الله سبحانه خاصة وولي بحوق الله سهرة حوينها وحوي خلاجة يا وإن باه فربنا كليه إن تعالى أما فاميلي بهاي سطح إن تبعن إن صو يعني كبر كريلا مكوت وجدت كاسوها وحن فلنا وحوي حوينها بحوي كان تعبرني كان كتعبرنا مكان شقيستان دول ده سنة وحفنت وحوي مخربنا قاضي إن سنة سمرية مكفريسين هين مكانا كوحان سكرة عيني طابرك يشقى دونه أبورني وفصمد مرخان برني لهذين وانو برني تتمنى وكان وحكو شقى سنده قالب كنا قادوا فصمد يوم وقتني سوء ده
مكان هو كاس ماها ينددك سوء بركعي بركعي هاشا دورة مكان مدى حفرها يكونوا لهين
طبعا ها ها حفرها سبيو بدينهين ودو دوك تهيز بيوقفك بدى بركعها ايان طبعا دبت ايو سوء لمدى ايكو بدن تاي وحفرها بركعي هاشوي
dadka markaa soo xulanaysiin maxaad ku soo xushay
een horta kow horta waa haween xurku kowaad oo rag maana rabin qodobka labaad waa haween ee agwama haysta oo agwama madama xunfura shaay caawiso aan fadnay inaanay ku koobnaanin inay deeymihi xiran tuurinay ama sadaqadeed la siinayay ee qofkan da kafala qadin soo diray inaan soo gudbino inaan isku dayno bal hooyoyinku inta shaqaysan karaysaa inay shaqo abuur aan u sameeyno marka saasan ku doonay inay haweeyihiin iyo inay haweenkaasi agwama gacanta ku hayaan ama joogtay
hadii ay noqdaan haweenkaasi shaqo abuur ka u sameeyeen mid guuleysta maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad kordhin kartaan
een waxa uu su'aal fiican haashin waxa ku fiican tahay in dadkii la garab xarinaado oo maadaama qofkani kijaabo ku jiro laftiisa iyo dadkuna iskooda nooc maahay qaabarto laga yaabo inay ka fitar ku dhacdo ama ay khasaaraan laakiin waxa la garab istaagnaa waan ka warhayna sharab aan la galna ka bansina ka bansina ama dhaqan siina ama raashin bansina ama ma saar occasion si qaar koodo iyo kala iyo ayaan ka caawinaa carruurtooda ka yiraahdo ciid iyo waxa aanu siino si iyagana aan isku xidhaano xaalkooda aan naga warhayno wixaan siin karana inaan siino marka pilotkii hore ee 10 qof oo dumar ahaa ee ku runtii kuna dhigiray ku qas ahaayeen oo aan wax weeyaan dhawkii dad mar aan soo booqan jirnay isugu yeeri jirnay wixii aadan lacag heli karno iyo aadan raashin karnaba aanu dib u siin jirnay dabeytana dhammaanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer sare yeeshay oo qarkood dalos qayimka loo iyaga loo shaqeeya qaab soo qof shaqeeyaan qaab saddex shaqeeyaan qaab gawaari soo rarta khudrada qaab ganacsi laba bacadare marka waxa weyn waa business ay dumar ku wanaagsan ama ganacsi dumar ay ku wanaagsan weeye annaguna waxa kaliya hatee inuu la garad tacweeyo inaan kana warhayno wixii gacan baad xiligaas seen karna inaan seenno weeye
hawanka noocaas oo kala aadumaad gelisan ma ku qabtaan dhinaca waxbarashada iyo xisaabaadka iyo inaad iyaga laftooda bartaan
funti meebule taas uli maana sameeynin oo inaan xagga literacyga ama inu qofku waxna qori karno waxna akhri karo runtii tamaanan gelin laakiin in qofkii xagga dhaqaalaha iyo family income ama dakhliga reerka dakhliga qoyska ayaan xoog saarinay talaas laakiin taraf yaan in qofkii hadduu la baro si ganacsigiisu u noqdo wax guuleysta in xisaabtiisa iyo deyntiisa iyo faylashiisa iyo waraaqiisa in qofku isku urursan karo oo qol qorax badan runtii waanan masaxan ku qaadan doonaa shaqada laakiin wali anagu maana sameyn
dunyaha hay'ad Ahmed Foundation أحمد عبد إسماعيل وأن كوري سنين لبي اللباتن هاوينا وأي سميين شقابور دنعا حرفظها إيه كنحسيق اللحريدة وأي كفر ليين مقالة بورما يقبل قاوضل هاشم شيخ عمر قوت في بورما
tan waan safka Soomaaliga ee VOA gurdu waxa digan digisan doontaan qodob kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodob ka mid ah warkii dunida oo aan idin akhriyo Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu booqasho ku tago dalka Shiinaha toddobaadyada soo socda, isagoo bishii February baajiyay safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisadi ka dhex qaraxday Mareykanka iyo Shiinaha, taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasidda ee hawada heehaabayay ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Mareykanka. Mas-uuliyiin Mareykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyay qorshahan cusub, balse ma carrabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku uu u safri doono Shiinaha. Jariiradda Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku in ay suuragal tahay isla bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo arrintan wax laga weydiiyay ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin badan ka bixiyo warkani. Dab xoogan ayaa Arbacadii ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshad hubka soo saarta, taas oo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada Khartoum, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani. Dagaalkan ayaa toddobaadkii siddeedaad dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. Ciidamada RSF ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta military ee ay ku taallo warshaddu. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda RSF. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in loo baahan yahay in Kosovo ay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkaas, haddii ay rabaan inay ku sii dhowaadaan ku biirista isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania u dhashay, kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Abril. Hase ahaatee, arrintaas waxaa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka in ay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaas. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Kalaab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VO aad nagala socotaan. Aan ku bilownay suuqyada ciyaaraha dunida, waxa maalmihii ugu dambeeyay soo kordhayay wararka la xidhiidha kala iibsiga ciyaaryahanada. Gaar ahaan waxaa soo baxaysa in ay ciyaaryahanno dunida si weyn looga yaqaano lagana dursugayay waddanka iyo kooxda ay ka ciyaari doonaan sanadka dambe. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tayadiisa xirfadeed ee kubadda cagta waxa uu geyn doonaa Mareykanka, gaar ahaan kooxda Inter Miami. Waa wareejintii ugu wanaagsanayd uguna weynayd taariikhda kubadda cagta ee Mareykanka, taas oo sidoo kale aad uga sareysa T. David Beckham ee kooxda Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. Beckham waxa uu bedelay muuqaalka kubadda cagta ee Mareykanka kadib markii uu dhaqaaqay kooxdaasi Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. U dhaqaaqistiisa Galaxy kaliya ma keenin in horyaalka MLS ee dalka Mareykanka uu noqdo mid xirfadiisa ay sare u kacday, balse waxa uu soo jiitay ciyaaryahanno dhowr ah oo caalami ah. Waxaana uu soo jiitay magacyada ciyaaryahanno sports oo waaweyn oo la aqoonsan karayo oo ka mid ah Lionel Messi. Inter Miami ayaa sanado badan ceebsanaysay Messi markii Beckham uu ku guuleystay kooxdaasi in uu sheer ku yeesho, ayaa ciyaaryahanka reer Argentin Lionel Messi u hambalyeeyay David Beckham. Taasi waxay soo xoojisay in ciyaaryahankaasi si weyn ula xiriiriyo kooxda Inter Miami ee David Beckham. Markii uu naadiga kubadda cagta Barcelona uu ka tagay Lionel Messi sanadka 2022, نادي انتر ميامي وحي سيدك دقاول حررتي عيريان كاسي يدو الدلب وقبسي انك سوو دورتي كوحدة بي اس جي دالكا فرانسيسكا الكاسو بيكم وسيدو كلمر كاسو عياري ورانتي سنة كان ديفيد بيكم وحاو كاسو ومقضي ووناكا قيب غلاية توبركا كوحدة بي اس جي مركاسو اسلسوري عيريان لايان الميسي تاسو قرو قادي رجال لايقا بي ان او دقاقي نادي انتر ميامي ودن كم بيكنكا انتر ميامي وحا اللغودي سي فكرد وميسي مالون او كبير دونا كوحدة شافي ازنسي ayaa laga soo shaqaaleysiiyay naadiga Barcelona isagoo oo ah madaxa ganacsiga kooxda halka Victor Oliver oo sidoo kale hore u ahaan jiray maamule Barcelona ka tirsan loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka sare ee naadiga Inter Miami ujeedku waxa uu ahaa in ay soo xirgeliyaan Adrian Lionel Messi markii ugu dambeeyay ayaa sheegay in tababarihii hore ee xulka dalka Argentina iyo kooxdi Barcelona Tata Martino sidoo kale la xiriirinayo xilka tababarnimo ee kooxda Sergio Busquets, Jordi Alba, iyo Luis Suarez ayaa waxa ay ka mid yihiin ciyaarahanno sidoo kale la rajaynayo inay ku biiraan naadiga Inter Miami kuwaas oo soo galay tahay in ay naadiga kubadda cagta Inter Miami ay ka wada saftaan ciyaarahan Lionel Messi hadaba garoonka dhexdiisa naadiga Inter Miami ayaa ka jirta xaalad aad u xun marka uu joogo PSG waxa uu la safanayn jiray ciyaarahanada Neymar iyo Kylian Mbappe oo afka hore ay ka wada ciyaari jireen hadda waxa afka hore ay ka wada ciyaari doonaan ciyaarahan ay ka mid yihiin Robert Taylor oo mar uu soo ciyaaray Lincoln City meesha ay laga filayay in kooxda uu guulo waaweyn gaarsiiyo maadaama hadda xaaladooda aysan wanaagsanayn waxay kaalinta hoose kaga jiraan isreebka dhinaca bariga iyagoo shan gool daro oo xiriirada soo gaaray horyaalka marka la fiiriyo waxaa sidoo kale jira su'aalo ku saabsan in Inter Miami ay ballaarin doono gigadeeda tikidka naadiga Inter Miami ayaa waxa uu ahaa wax ka yar $100 iyadoo isla mar ahaantaasina hadda majalada Forbes ay soo bandhigayso in laga yaabo in tikidada ugu horeeya ee ciyaarta Messi uu dheli doono August in lagu kala bedesho ilaa $500 oo Mareykanka soo jiidashada Miami lafteeda waa in la iska indhitirin waayo halkaas waxa uu ku leeyahay guri qoysiisa ayaa la sheegay in ay ku raaxaysan doonaan magaalada ay ku nool yihiin dad badan oo ku hadla luqadda Isbaanishka caqabada luqadda ayaana ahayn mid meesha ka jirta sababtoo ah Messi iyo caruurtiisu waxay ku hadlaan luqaddaasi maamulka kubadda cagta Argentina ayaa sidoo kale qorsheynaya inay dhisaan xarun ku taala Miami iyadoo markaasina ciyaarahan dhowr oo reer Koonfur America ay ku biirayaan horyaalka MLS ee waddanka Mareykanka Messi ayaa iska diiday inuu ku biiro naadiga Al Hilal ee dalka Saudi Arabia oo uu soo bandhigtay qandaraas ku dhawaad $1 billion kan Mareykanka gaaraya waxana uu ka doorbiday inuu waddanka Mareykanka aado waxaa la isweydiin karaya sababta waxa suuragal ah in Apple iyo tan saxiixa Messi ay go'aansato inay la saxiixato heshiis rikoor ah oo gaari doona $2.2 billion oo ay la gashay horyaalka MLS ee dalka Mareykanka sanadkii hore Messi ayaa lagu warramayay inuu saamileeyda boqolaal uu ka qaadan doono isdiiwaangelinta xilliga gudbinta horyaalka MLS ee Apple. Taxanaha dokumenta oo ku saabsan 15 jirka ayaa mar hore la dalbaday iyadoo Apple TV Plus laga yaabo inuu isu beddelo Messi TV Plus. Boqolkiiba iibinta fanaanadaha Adidas ayaa sidoo kale Messi la rumaysan yahay inuu ka heli doono boqolley oo naadiga Inter Miami inta uu joogo oo sidoo kale lacag halkaasii uu ka soo xareyn doono. Taasoo marka la isu geeyo ay noqon doonto in lacag aad u fara badan uu ka sameeyo horyaalka waddanka Mareykanka. Ciyaareenka lafahantiisa oo la hadlayay inuu ku biirayo kooxda Barcelona oo hore ugu soo ciyaaray jiray 21 sanana halkaas joogay ayaa waxa uu meesha ka saaray in waxyaabaha ay Barcelona isku qabteen aysan lacag ahayn balse ay ahayd sharciyada maaliyadeed ee kooxa uga degsan horyaalka La Liga dalka Spain oo Barcelona aysan awood u yeelanin in ay ka gudubto. Taas oo uu sheegay in haddii naadiga mar kale uu ku biiro ay suuragal ahayd in ay dhacdo tii mar hore dhacday oo kale ee naadiga ku qasabtay inuu isaga tago. Waxa uu sheegay in madaxweynaha naadiga Barcelona ay mar iyo laba wada hadleen balse inta badan ay wada hadli jireen saaxiibkiisii hore ee Xavi Hernandez oo hadda ah tababaraha kooxda Barcelona. Waxaa suuragal ah heshiiska naadiga kubadda cagta ee MLS Inter Miami ee horyaalka dalka Mareykanka uu kusoo biiray Lionel Messi in sidoo kale fursad ay u siiso inuu koox ka iibsado horyaalka dalka Mareykanka. Si la mid ah sidii uu sameeyay ciyaarahan David Beckham oo heshiiskiisa sidaasi dhigayay sanadkii 2007 markii uu kusoo biirayay kooxda Los Angeles Galaxy.
Kaasi waxa uu ahaa Jamal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi ina la socodsiinayay. haatan dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
ku kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi
isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa maskax cusub oo faresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa
okay waa maadsantahay xasan haye maxamed shuuriye
shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u banaan ee uga qayb geli karta ma jirto sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore haddana ma u malaynaa in wax loo ogol yahay sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaan ku bisanno adduunyada kaleeta laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay dhalinyaro waqtigiidii waxay ila tahay inuu dhiman yahay ayna hadda ahayn waqtigii dhalinyaro siyaasadda ka qayb galleen
xasooqooyi waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan sidaa maqlaysid shuuriy wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto balahay
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle waa nin dhalinyaraa mr luqmaan waa nin dhalinyaraa baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn lacag aan laysku dooro karin laysku dooro karo waxa laysku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada soomaaliyeed loo baahnaa wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan
haye maxamed shuuriye
horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro janis ay u banaan ma jirto xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag dhalinyaradana xilligaas waxay u noqon kartaa janis sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yihaahdo qof walba oo shaqsiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leh inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko marka dhalinyaro xilligaasay janis keeni tahay laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeta iyo oo lacag bixinaayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano
mustar shuuriye horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooro jiray odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag ku lahayn laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay laakiin maanta ma xirno xilli lacag laysku doortana ma ahan waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon laysku dooranayo
rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli soomaaliya ma gaarin waa dhiman tahay hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay waxa lacagta haysta waa oday qurbo ka yimi ama qof soo shaqaysto lacag haysto qudacdiisa imar laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaabaa inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan sababaha macnaha suurgelinayana waxay tahay ayadoo aysan jirin cadaaladba wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuq maasuq marka dhalinyaro waxay sugayaan أنا جا أنا كمدعى وعنسوقي هنا حل لقى الجار والمان ونفوت حل لقى سوق فلبو أو عتكي سبعين مركز أو عن الصومالي أو القارة للجارين أما لوش للجارين حل لقى ستنا يلا جان سايستا حل لقى سوقيسا لكن مفصل عيو بقول كيو بقول إن اليارا هذا يكمل نقرته سياسة سقطة إيو حل دبرنا إيمان دون إيو دولة إيمان دون إيه يكمل نقدته والله يا بشخصيات سك لا أما قيبة كلا كسر دليل عن القرآن لكن دليل دي لقدر ربي إن السياسة ده هو جامس سيد الدنيا ما أنت أقول الله لا كجيتو ما لقي هلايو ما نسور تقولي اسم ما لا إلى أرتاس
حسن حكولته إن دليل هذا حد إن كان تود أي موقع تفسد أديك عن سنته وح صابوه إن كره أسوك عن حي
وح صابوه أن جا ضد كي خرة أو صد كي سنة أو بربر كان كجيرني سوماليا سو حكومي waa soo aragnay wax qabadkooda dadkii hore oo annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah wax qabadkooda bulshadu inta badan ba way fahantay warlords iyo hoggaamiy kooxeednimo aan la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhig karaa marka maanta dhalinyara wax baratay ayuu dalku u baahan yahay waana aaminsanahay
هاي شوريه كي وحش شيء إن معناها لليرد كعدل قبل كأو كنا هدا أن كنا الله مقال البلدين وكلته لليرد يسبدل أي هذه يسبوها أي سمايان تعرف تيجي هذا سوق هذا إنه وبابور أفرت الوقف اليوم لليرد وحن لا هي وقت جديد ودمي هي هدا وما بلا على جالس كي لليرد عقاب سبيل لا مشى وكل رادي تلا إذا عليك مركان تيجي وحن إلهي حل جديد اللي متجوج حتى ما دعنا ضد كان وحوطه برسوي كجيدا أو رادنا إني لعك أي وحكو هلان أما مامل أما صردنا أيكو هلان مركز كذب آيات الليرة أقوم تيدي جرات كودي وحقل كودي كرتودي مركز كذب اللو تكتونا حل الليرة لما جوجو حل الليرة أي هوش قل لما جوجو حل جوال جوجا لكن صومالي أما لقوا أقولين سياسة صومالي لقوا ما أقولوا ضد كمان تهرموت وبوضع بالحد فيه بارنامج كيسن لبعض السنة كورنيكي حلبان هاي ما تحلبان واحد يا بحاجة جرو فبلد إكسو جدا من دجالة دي كي بدين ده أقل أو دليرة أو ديارسن أو صبرتي أو كرتي يقول على إم على أقل أو حقوق ذلك لا مو أنقل بس كاسين الكلام والله دي ده هاي وحفر فدي ده كي يقول يقول الله دمش فدي وهاي قتن ده كي كيراي عرض كده كي ماشي كيراي قتن أو دياش تقن كي قتن وعيسى ما ين إيش لك وحي دبا الأباب الكيس ما يستن ما له وحق باللامية قال هذا سعد الجوجو هذه الله درر دورشة ده كهذا الجوجو برام فدي وحي قال بس كي لقى دون الله سيدي جوجل لها المجلس كل كده في إسرائيل لكن اللي يرى ما له يتقانه ee boosi ka raadi lahayd ee meel u doon leen ma taqaano marka waxaan ilaahay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ay dhalinyarada xilligeedii yahay waa xilliga aan sugeyn qofku ilaahay naf ku gaarsiyo mana macnaa laban ah haddana ma xilligeey dhalinyarada sii raadisaba mana qabo in aad ka sii raadisaa
waa ma santa Hassan marka fiiriso waxa tiri dhalinyarada kaalintood waa muuqataa rajana waxa qabna in ay soo korto maxaa islaada wax ka bedeli karaan liirada xaaladda murugsan ee wadanka ka jirta
waxa la isdhihi karaa horta niyo lacag aan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhina wax sax ma aha 20 sano ilaa xilliga carte nima ku soo noqonay dadka qaar xilibaana carta la soo doortay ajira xilibaanada Soomaaliya kamid ah wax qabadkoodana anaga waa dareemi karnaa maxuu ahaa marka waxaan dhigi karaa kursiga horta in ummada loogu shaqeeyaal raba dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20 sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yareeyba maanta waxa joo aan helayna malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax ku soo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno Ilaahay idinkii inay ayagu hoggaanka noqotaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan ma aragtay maxuu ahaa ay waay aragnimo diilo cusub oo dalku galo marka aniga waxaan aaminsanahay 100% ma dhahay 100% inay dhalinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusub insha Allah waan geli doonaa
ugu dambeyn shuruuc
Soomaaliya xukuma baa hal haaraan nidi xalaal ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aagu wax ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wada kaleeto oo aad ka bedelan waxa la yiri guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leeyahay aas-aaskii hadduu ka qaldamo inay guriga kor ka saxmo wax waa waxaan suuragalay waa sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka oo holo ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa wada dirita ah oo markii la wadada dirtida markaan kuleeyo waa ku socilna dhowr mar wadada dirta waxa noqon karta markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one ballot marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajayn yeelan karto laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiiso cadaalad darro kursigeed ay tirina waaba dhalba oo ay qofkii la rabay lagu sii wareejinayo marka dhalinyarada meel ay wax ka sugto maaha baashaan isku bedeshay dhacal mana laga yaabo dhalinyarada xilligan inay hesho waxaan dhihilaha iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyarada xilligeed lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socoteen haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii waxay nala socodsiinaya ibraahim xasan daanduri
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho
magacaygu waa axmed maxamed mukhtaar oo degan magaalada muqdisho su-aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxaa ii jooga cunug oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawo daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yaris
waa mahadsan tahay arrintaas waa arrin muhiimad weyn leh waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunugare waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay haddii tiibishada aan ka hadalno inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neefmareenka ay ku dhacdo markay neefmareenka ku dhacda kadib waxawaaye ayaa la dhihi karaa secondary tb imaato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka cunug yar ee tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteriyadii cudurkaasi keenaysay ama jermiskii tbda sababayay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga cunugaagi oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynina xaafadda uu kula nool yahay horta wax aad iyo aad u ah qariib waay inay ku dhacdo tb ku dhacdo haddiise ay ku dhacdaankee tbda marka hore waxawaaye primary tb waxa la lahaa jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi kusoo laabato marka waxaan dhihi lahay in daawada tbda layska qaato ama ilmaha layska siiyo waalidka soomaaliyeed waa uga digaynaa waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada tbdu waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka tbda qabta inta la xaqiijiyo daawadeeda lacag la-aan lagu siiyo marka haddii aad aragto daawo tb oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunugiyo caloosha ka qabo arrintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la tbda aad la wadaagto markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegoo kaleeto haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo taladaas aad qaadato calaamada kuwaado lagu fahmayana waxay tahay daawo tb internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la-aan lagu siiyo waddankeenna weli inkastuusan gaarin oo aan rajeynayno in wax laga qabto ee gaari doonto waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada tbda lagu iibiyo marka arrintaas waa arrin u baahan in waalidka soomaaliyeed ay ku baraarugaan waana mahadsantihiin
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka
waakan dhaqtarku ka hadlaya
in arintaasii waxa ka dhaxay waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan in waxa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado in taasna waxay badinaysaa riskigi ama exposure cunugaas oo in afkiisa uu gali lahaa jeermis jeermiskaas maadaama uu cunuga gacmiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan oo taabanayo in jeermiskaas laga yaabo inuu cunu ama afki gacanta uu gelinayo ka qaado taasna ay shuban ka keento in marka dadku waxay sameeyaan in gugo kale ama la bixiyo in either very risky way arintaas because cunugaan waxa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar waxaan ku arkay ceelasha biyaha aanu isbitaal joogo in cunug yar oo ilkaha laga soo bixiyey qabay in wax la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin in marka asigii aan la ogaanin laga bixiyey cunugii sida uu dhiig baxayay ilaa iyo markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka in dhibaatadii ka dhalatay ilka la bixinayay taas waxa ka sii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arintaas marka waxay u baahan tahay kaliya hooyada inay sameyso haddii cunugii markii ilkaha soo baxay in uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleeto hooyooyina jiro afka u geliysi yani uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aan lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo waxa lamidka haddii nafsakeeda shubankii uu jirana markaas de daawaa jirto oo dhaqtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan in wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego in saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku weydiin marti ku ahaa dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin nala socotiinayo laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan gebagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa haatanna dhinacii heesaha ayaan jallaacina
Baby.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo tan iyo intaan idaacadda xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.